e pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți ascultătorii iubiți ai Cuvântului lui Dumnezeu programul R005. Am spus că aceste programe se adresează în mod special iubitorilor Cuvântului lui Dumnezeu, dat fiind faptul că sunt constituite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Cugetările acestea aparțin preotului Nicuriță, au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programe de 30 de minute care se pretează transmiterii pe undele de radio. Astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și cu bunăvoința dumneavoastră, a celora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom debuta lecțiunea aceasta cu citirea versetului 13 a capitolului 1 a epistolei lui Pavel către romani, numai înainte însă de a citi un eveniment scurt din istoria creștinilor, sub titlul Hristos schimbă viața. Spune astfel că la o judecată împotriva lui John Wesley și încă a câtorva credincioși, sala de judecată era tixită cu popor. Judecătorul a întrebat pe acela care le-a intentat procesul că de unde știe că ei sunt cei care au convertit soția. La care acesta a răspuns: domnule judecător, până ce nu a mers printre ei, nevasta mea avea o limbă ascuțită ca o sabie. Acum e tăcută ca un miel. Duceți-i de aici, a zis judecătorul, lăsați-i să convertească pe toate arțăgoasele din orașul nostru. Și cu asta s-a încheiat procesul. Draga mea creștină care asculți aceste programe, ar putea și soțul tău să dea o mărturie despre tine, așa cum a dat soțul acesta despre soția lui credincioasă? Ar putea soțul tău să spună că acum, după ce l-ai cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, taci ca un miel? Iată o întrebare foarte serioasă. E bine să ți-o pui tu acum, pentru că să știi, dacă nu ți-o pui tu acum, o să ți-o pună Domnul Iisus în ziua judecății. El o să-ți arate că a tăcut ca un miel pe care îl duci la măcelărie și nu și-a deschis gura în fața celor care îl răstigneau. O să-ți arată apoi că în Biblia pe care o ai și o citești, iar dacă nu o citești foarte rău, pune mâna și citește-o. În Biblia pe care o ai și pe care o auzi citită la biserică chiar atunci când te duci cât de rar, scrie: pot totul în Hristos care mă întărește. Și tot acolo scrie: dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Adică cu credința pe care o mărturisești cu ai în Dumnezeu, să mărturisești fapta devenirii la fel ca a Domnului Iisus Hristos, căci El ne spune iarăși la 1 Ioan 2:6 că cine zice că rămâne în El, trebuie și El să trăiască cum a trăit Hristos. Marele tău avantaj este, în cazul în care îți pui întrebarea acum, că dacă ai să constați că nu ești așa cum trebuie să fii, adică nu taci ca un miel, ai posibilitatea acum să te pocăiești și să te îndrepți. Dar dacă nu vrei să-ți pui întrebarea acum și ți-o va pune Domnul Iisus la vremea judecății, atunci nu mai poți să te îndrepți. Fă bine deci, draga mea creștină, și pune-ți întrebarea dacă soțul tău poate mărturisi despre tine că în tine se vede firea mielului lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să ne ajuți de fapt pe toți să ne punem întrebarea dacă cei din jurul nostru văd în noi firea Domnului Iisus Hristos, dacă atunci când ni se iau drepturile noastre, fie materiale, fie sociale, noi știm să tăcem și să răbdăm ca un miel, așteptând ca Tu să ne dai dreptatea, să ne o scoți Tu la vremea Ta. binecuvântează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj cu un duh de cercetare foarte serios, să facem lucrul acesta acum când putem să ne îndreptăm, pentru ca să-ți aducem slavă, cinste și mărire, iar nouă bucurie veșnică. Amin.
Obrazul drept întoarce-l către palme și lasă-l ca să fie lovit. Cămașa dă-i ocui, vrea să-ți ia haina și n-aștepta să fii răsplătit. Căci eu vă spun ură pentru ură, căci eu vă spun în ochi pentru ochi, căci eu vă spun nu dinte pentru dinte, ci fi ai iubirii fiți toți.
Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 13 al capitolului 1 al epistolei lui Pavel către romani. Citesc. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Apostolul Pavel își mărturisește aici dorința de a vedea pe frații din Roma pentru ca să le dea un dar duhovnicesc în vederea întăririi lor. Acesta era scopul, însă scopul era dublu, să dea și să ia. Darul era semânța semănată, de pe urma căreia se aștepta rodul. Am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi. Tot ce trăiește trebuie să aducă roadă. Aceasta este rânduiala lui Dumnezeu de când a făcut lumea. Creștinul trebuie să aducă roadă pentru Dumnezeu. Aceasta este roada duhovnicească căreia el este supus. După cum în firea înconjurătoare, tot ceea ce nu produce roadă n-are drept la viață, așa este și în împărăția lui Dumnezeu. În pilda cu smochinul neroditor, Domnul Iisus ne vorbește cu grai serios și lămurit. Roadă pentru Dumnezeu este însă nu numai ceea ce răsare în suflet prin lucrarea Duhului Sfânt și ajunge la coacere, ci și binele care se lucrează în alți oameni prin viața și mărturia copiilor lui Dumnezeu. Pentru aceasta este nevoie să fie în suflet o dorință tare de a aduce roadă. Pavel scrie, nu voiesc să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi ca printre celelalte neamuri. Tot așa și la Filipeni, când spune că face să trăiască în trup negreșit în vederea aducerii de roadă. Dacă vom fi însuflețiți de gândul de a aduce roadă, ea nu va întârzia să se arate. Dusul și venitul nostru trebuie totdeauna să urmărească acest dublu scop, semănarea și recoltarea pentru împărăția lui Dumnezeu. Unde se seamănă bine, se și culege bine. Sămânța este ascunsă, iar roada este arătarea ei. Viața se păstrează prin înmulțire. Orice roadă este o nouă viață. Dumnezeu a semănat darul său pe pământ, de pe urma căreia culege rodul. Copiii lui Dumnezeu seamănă cu tatăl lor, împart daruri și culeg roade. Aceasta este adevărata viață de creștin. La versetul următor, la versetul 14 din Romani 1, Pavel spune, eu sunt dator și grecilor și barbarilor și celor învățați și celor neînvățați. Urmașul credincios al Domnului Iisus este dator tuturor oamenilor, dar față de ei nimeni nu-i dator cu nimic. Ei trebuie să împartă bunătatea oricui, dar să nu o pretindă de la nimeni. Ființa adevăratului credincios trebuie să fie ca izvorul. De la toți apa sară coritoare, atât prietenilor cât și dușmanilor, fără să aștepte vreo mulțumire sau recunoștință de la cineva. Credinciosul este bun, iubitor și plin de pace, fără să se gândească dinainte la așa ceva. acesta e felul lui de a fi, aceasta e însăși natura lui, ca și soarele, care nu poate fi și altfel decât așa cum este, să lumineze și să încălzească. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, spune Pavel, și celor învățați și celor neînvățați. Mare învățătură este aici. O, dacă am fi atenți cum se cuvine la ea. Eu sunt dator tuturor, și celor mai apropiați ai mei, și celor mai îndepărtați, și celor din neamul meu, și celor de la marginea pământului, și celor care mă iubesc, și celor care mă urăsc, și celor credincioși, și celor necredincioși. Eu trebuie să împart iubirea tuturor, iar darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat, să le dau la toți aceia care cer, fie că sunt de o părere cu mine, fie că au convingeri deosebite. Eu sunt dator tuturor. Unde ar mai fi pricinile de certuri, neînțelegeri și dezbinări dintre copiii lui Dumnezeu, dacă fiecare ar gândi despre sine și ar spune mereu cuvintele acestea: eu sunt dator tuturor și nimeni nu-i dator față de mine? Atunci când eu nu mai am pretenția ca fratele meu să mă asculte necondiționat, atunci nu mă mai poate tulbura atitudinea lui față de mine. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Așa gândea, așa trăia și așa lucra marele Pavel. Așa ar trebui să gândim, să trăim și să lucrăm și noi, toți care am făcut un legământ cu Domnul Iisus, pentru că așa este El. Îngustimea nu-i pentru Dumnezeu și nici pentru copiii săi. Cine este născut din Dumnezeu, seamănă cu Dumnezeu. Pavel semăna așa de bine cu Domnul Iisus. El avea pe inimă mântuirea tuturor oamenilor și de aceea se socotea dator tuturor. Sunt prea puțini credincioși care au pe inimă mântuirea tuturor oamenilor, care au lărgime în duhul lor, ca să se poată bucura cu toți credincioșii care nu fac parte din gruparea lor religioasă. Ei au numai în teologie, în teorie, un fel de iubire pentru Domnul Iisus, care și-a dat viața pentru noi toți, fără deosebire. O astfel de iubire nu-i silește să facă nimic. Ea nu-i face să aducă vreo jertfă pentru sufletele care pierd în păcate și fără de legi, pentru că este o teorie moartă. Doamne Iisuse, scapă-mă desăvârșit de orice îngustime, de orice comoditate și de orice iubire părtinitoare străină de iubirea ta și umple-mă cu focul iubirii tale și cu harul lărgimii pe care o ai tu, ca să pot face lucrarea ta cu adevărat și să fac aceasta în locul în care m-ai așezat. Îți mulțumesc de învățătura ta limpede pe care mi-ai dat-o și astăzi. Fii binecuvântat acum și în vecii vecilor. Amin. Pavel continuă apoi în capitolul 1 de la Roman la versetul 15 cu următoarele cuvinte. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Dragii mei, numai când dorința este vie și fierbinte în inima omului, poate să se realizeze. Dorința vie și fierbinte este puterea cea mai mare care îl pune în mișcare pe om pentru a înfăptui un lucru sau celălalt. Fără voință hotărâtă și fără dorință vie nu se poate face nimic nici pentru viața de acum și nici pentru cea viitoare. Toate înfrângerile din viața noastră, lipsa de roade și sărăcia duhovnicească din ea, toate se datoresc lipsei de voință și de dorința vie și fierbinte. Dacă se vorbește despre o dorință vie și fierbinte, înseamnă că este și o dorință moartă, leșinată și rece. Cu asemenea dorință nu se poate ajunge la nimic bun. Pavel dorea fierbinte să vestească Evanghelia nu numai în Roma, ci pretutindeni. Existența Bisericii lui Hristos în lume, până în ziua de azi, vorbind din punctul de vedere al părții omului în lucrarea lui Dumnezeu, se datorește dorinței vii ai lui Pavel în vestirea Evangheliei, în lucrarea lui pe ogorul mântuirii sufletelor. de niciun folos nu ne este viața noastră duhovnicească și înțelepciunea pe care am primit-o din Sfintele Scripturi, dacă nu suntem împinși de o dorință vie și fierbinte în lucrarea lui Dumnezeu. Pavel îl îndeamnă pe Timotei, la 2 Timotei 1:6, înflăcărează darul lui Dumnezeu care este în tine. Iată că atârnă de noi, dragii mei, înflăcărarea vieții și a dorinței. Este partea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o nouă să o facem. El ne-a pus la îndemână tot, iar noi trebuie să luăm din bogăția care ne înconjoară ca să putem fi folositori în lucrarea Evangheliei. Dacă nu avem o dorință vie și fierbinte, dacă nu ne dăm toate silințele, cum aminteam mai devreme, cum scrie la 2 Petru capitolul 1, dacă nu facem acestea și nu avem dorința deci vie și fierbinte pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru trăirea unei vieți mai roditoare în Hristos, să cerem cu stăruință lucrurile acestea și ne va fi dat neîntârziat de Dumnezeu. Am o dorință vie să vestesc Evanghelia, spunea Pavel. Dragul meu, cum este dorința ta? Dacă n-ai o vie dorință să vestești Evanghelia și să trăiești o viață adevărată în Hristos, dar ai dori ca să ai această dorință, atunci nu ești departe de acest lucru. Cine dorește fierbinte ca să aibă dorința vie după voia lui Dumnezeu, va ajunge la dorința aceasta și cine a ajuns la dorință poate să înfăptuiască tot ce-i bun și frumos, tot ce este adevărat și veșnic. Am o dorință vie să vestesc Evanghelia. Să nu uităm, numai ceea ce este viu poate fi de folos în lucrarea Dumnezeului celui viu. În versetul următor, la versetul 16 din Romani 1, Pavel continuă și spune: căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Mântuirea se naște din unirea Evangheliei, puterii lui Dumnezeu, cu credința omului. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Un medic stă odată de vorbă cu un predicator. Medicul zicea: nu pot să înțeleg cum un om cu carte ca dumneata mai poate să creadă în Evanghelie. Domnule doctor, a răspuns predicatorul, să zicem că dumneavoastră ați aflat că un anume medicament vindecă sigur o anumită boală. Închipuiți-vă că prin acel medicament dumneavoastră înșivă ați fost scăpat de la moarte și ați văzut la sute de bolnavi îngrijiți de dumneavoastră vindecări mereu. N-ați avea oare încredere în acel medicament? Firește, a răspuns doctorul. Ei bine, așa este și cu Evanghelia. Credința mea se întemeiază pe experiență. Alții pot să numească Evanghelia cum o vrea. Eu însă știu ce a făcut ea cu mine și cu mulți alții. Inima mea era înainte neliniștită și plină de nemulțumire. Nu știam pentru ce trăiesc, nu aveam răspuns la întrebări însemnate. Atunci Dumnezeu și-a arătat mila față de mine și m-a adus la credință. De atunci încoace sunt un alt om și pe lângă pace și mângâiere am tot ce-mi trebuie. Experiența pe care am făcut-o eu, au făcut-o mii și mii înaintea mea. Evanghelia, spune aici Pavel, este puterea lui Dumnezeu. Scriind creștinilor din Roma, Pavel s-a gândit la putere, căci împărăția romană era o mare putere, cum se zice și astăzi. Dar această putere se întemeia pe fier și arme. Nu tot așa este și cu puterea lui Hristos? Puterea lui se arată asupra inimii, sabia lui este iubirea și toiagul lui e harul. Cu aceste arme cucerește el inima cea mai împietrită. În Evanghelia lui Hristos este o putere care se întinde departe. Vulturii Romei vechi zburau departe. Romanii stăpâneau oameni de toate felurile și din toate țările, dar dorința lor nu era ca aceea a Mântuitorului. El a iubit pe oamenii de pretutindeni, Evanghelia lui a împăcat nevoia lor, cea mai adâncă. Ea a fost dată întâi iudeilor și când ei n-au vrut să o primească, apoi a fost dată neamurilor. În fața lui Dumnezeu astăzi, toți sunt egali. și evreii și neamurile, pentru că toți sunt păcătoși și au nevoie de mântuire. Păcatul i-a făcut pe toți oamenii egali în mizerie și nefericire, dar și harul mântuirii de asemenea îi face egali în fericirea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Iudeii se lăudau față de celelalte neamuri cu întâietatea lor în ceea ce privește tainele lui Dumnezeu. Era o laudă firească și păcătoasă, pentru că nu erau mai buni ca ceilalți oameni. De câte ori va fi auzit apostolul Pavel când predica Evanghelia vorba aceasta? Asta nu este pentru noi evreii credincioși. N-avem nevoie de har, că noi suntem fii ai lui Avram și de la el suntem iubiți de Dumnezeu și afară de asta ne purtăm așa cum ne învață legea. N-avem nevoie de Evanghelia ta. Suntem creștini din moți strămoși, ținem ce am apucat și atât ne este îndeajuns. Așa cum a întâmpinat Pavel din partea evreilor împotrivire, așa întâmpină și adevărații credincioși astăzi împotrivire din partea celora care se cotesc că au o credință a lor din moți strămoși. Îi auzi cum râd de pocăiți, fără să știe că pocăit este cel mai scump cuvânt. Se află și în Biblia lor scris de 30 de ori cuvântul de pocăință. Însuși Mântuitorul și-a început slujba publică cu chemarea la pocăință în Marcu, capitolul 1, versetul 15. Acestea au fost primele lui cuvinte: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Așa scrie și în Evanghelia celora care râd de pocăiți, fără să-și dea seama cum iau în derâdere cele mai scumpe adevăruri ale Scripturii. Culmea, în numele Dumnezeului spun ei, dar este numai Dumnezeul acelor religii vechi, omenești, nu a Dumnezeului care a insuflat cartea aceasta, care vorbește așa de frumos despre pocăință, despre nașterea din nou, despre sfințirea vieții, despre Domnul Iisus însuși. Da, ni se cere și astăzi, ca și odinioară, să avem curaj să mărturisim pe Domnul Iisus și să nu ne fie rușine de Evanghelia Lui. Cine ia aminte la chemarea lui Dumnezeu, se pocăiește, crede, se întoarce la Dumnezeu și urmează Domnului Iisus. Acela se cutremură de trecut și se bucură de harul care i-a adus mântuirea. Acestuia nu este rușine de Evanghelia lui Hristos. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, spune Pavel, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Am tot vorbit despre pocăință. Haideți acum, foarte pe scurt, să căutăm să limpezim puțin ideea aceasta a pocăinței. În primul rând, trebuie să înțelegem bine că Dumnezeu e Cel care ne-a mântuit și nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, și ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, cum citim la Tit, capitolul 3, cu versetul 5. Dar de mântuirea aceasta are parte numai cine crede, cum citim la Marcu 16, cu versetul 16. Mântuitorul spune: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci aici este vorba despre persoana care crede și se botează, persoana în cauză. Mântuirea este absolut personală. Dacă este vorba, deci, despre credință, atunci să citim un verset foarte important, care este atât de ușor trecut cu vederea, versetul 6 de la Evrei 11. Citesc: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Pocăința este, deci, un act strict personal, făcut de un ins în deplinătatea conștiinței de sine. Pocăința nu este ceva pe care îl face altul pentru mine. Dacă s-ar fi putut ca altul să se pocăiască în locul meu, dacă s-ar fi putut ca altul să se pocăiască în locul unui ins, atunci pocăința Domnului Iisus n-ar fi fost oare de ajuns pentru ca să bage toată lumea în cer? Dovadă că pocăința este un act strict personal vine din însăși faptul că nu toți oamenii merg în cer. În timp ce mântuirea Domnului Hristos este suficient de puternică și de valoroasă pentru toți oamenii de pe pământ, numai o parte merg în cer și alții merg în iad. De ce merg aceia în iad? Răspunsul e simplu. N-au vrut să se pocăiască. Chiar dacă i-au pocăit alții prin niște ritualuri când au fost mici, aceea nu este pocăința luată în considerație de Dumnezeu, deoarece ei au fost vârâți în apă de altul, altul a zis mă lepă de satana, ei însă n-au avut nicio contribuție. Și potrivit versetului 6 din Evrei 11, cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. N-ai putut să crezi la vârsta aceea, pocăința aceea nu ți este luată în considerație. Așadar, să fim înțeleși, pocăința este un act strict personal și nu poate fi făptuită decât de insul în cauză, în deplină conștiență a actului pe care îl face. Dacă n-ar fi fost așa, atunci toată lumea ar fi fost în cer. Dar pentru că nu toată lumea este în cer, avem o dovadă puternică a faptului că Dumnezeu a lăsat la alegerea noastră. Peste tot vorbește Domnul Iisus în Noul Testament, dacă voiește cineva, numai cine vrea și face lucrul acesta de la sine însuși, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu să se pocăiască și să se boteze, numai acela are adevărata pocăință. Iubiți ascultători, ne-am apropiat și acum de încheierea programului nostru R005 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu să cugetăm foarte serios la sufletele noastre, la veșnicia noastră și aceia dintre noi care n-au făcut pasul pocăinței și a botezului să se grăbească și să-l facă, iar acei care am făcut acest pas să ne străduim ca prin puterea Duhului Sfânt, prin veghere și rugăciune să trăim o viață demnă, de copil al lui Dumnezeu, pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Binecuvântările lui Dumnezeu fie și rămână peste noi, peste toți aceia care ne deschidem să le primim, de acum și pentru toți vecii vecilor. Amin.
Dumnezeul harului preasfânt, noi te binecuvântăm deasupra altarului. Jertfă nouă ție-ți dăm, noi te binecuvântăm și te lăudăm, cânte nou și sfânt-ți dăm, Doamne veci-ți dăm. Noi te binecuvântăm și te lăudăm, cânte nou și sfânt-ți dăm, Doamne veci-ți dăm. Dumnezeul dragoste, vrem cu dragoste de foc, să-ți înălțăm în felul ieri, șefa sfântă în orice loc. Noi te binecuvântăm și te lăudăm, cântec nou și sfânt-ți dăm, Doamne, veci-ți dăm. Noi te binecuvântăm și te lăudăm, cântec nou și sfânt-ți dăm, Doamne, veci-ți dăm. Dumnezeul slăvitor, noi închinăm și te slăvim, azi și vecii vecilor, jertfă vie îți cinstim. Noi te binecuvântăm și te lăudăm, cântec nou și sfânt-ți dăm, Doamne, veci-ți dăm. Doamne, veci-ți dăm.